Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է Ղարաբաղյան կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։
Ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։
Կառավարության ու քաղաքական ուժերին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Սասնաձեռեր զինված խմբի անդամներից ևս երկուսը ազատ արձակվեց։ Միջազգային թեմաներ, Թուրքիան չեղարկեց արտակարգ դրությունը, Եվրամիությունը ողջունում է, բայց նաև մտահոգված է։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել աշնանը Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը Ինտերֆաքս գործակալության։ Այս մասին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Կարևոր է, սակայն, ոչ թե մեծացնել հանդիպումների քանակն, այլ մարակրկիտ կերպով նախապատրաստել դրանք ընդհանուր խնդիրների լուծման համար, նշել է Անտոնովը։ Վլադիմիր Պուտինին աշնանը Վաշինգտոն հրավիրելու ընդհանրության մասին անցած գիշեր Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կտրականապես հերքում է, թե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև Հելսինկիում մի շարք խնդիրների շուրջ բանավոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որոնց մասին Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը հանդիպման ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ չեն խոսել։ Նման պնդումներով էին հանդես եկել ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ռուսների մոտ տարատեսակ պատմություններով հանդես գալու ցանկություն է առաջանում, մեկնաբանելով այդ հայտարարությունը, նշել է Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը ողջունել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների բանակցությունները։ «Մենք պետք է համակերպենք այն մտքին, որ այդ հանդիպումները սովորական են դառնում», նշել է Մերկելը։ Դրա հետ մեկտեղ գերմանական կառավարության ղեկավարը նկատել է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս ի վիճակի չեն պահպանել միջազգային իրավակարգը։ «Ես հիացի եի, երբ մեկ տարի առաջ նշում էի, որ Եվրամիությունն ինքնուրույնաբար պետք է լծվի այդ խնդրի կարգավորմանը», նշել է Մերկելը։ Սիրիայի կառավարական բանակը հսկողություն է սահմանել երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Գոլանի բարձունքներին հարող շրջանների նկատմամբ։ Կունեյտրանահանգի այս հատվածը մի քանի տարի շարունակ սիրիական զինված ընդդիմության հսկողության ներքո էր։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի տվյալներով Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը Գոլանի բարձունքների մերձակա շրջանները գրավել են ռուսաստանցին զինվորականների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Ռուսաստանցիների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն զինված ընդդիմության այն ներկայացուցիչները, որոնք չեն ցանկանում զենքը վայր դնել, կտարհանվեն երկրի հյուսիսային շրջաններ։ Ստամբուլի ոստիկանությունը ձերբակալել է Իսլամական պետության երբեմնի ամենաազդեցիկ դաշտային հրամանատարներից մեկի 2016-ին Մոսուլի մերձակայքում սպանված Թարխան Բատիրաշվիլու Աբու Օմար Ալ-Շիշանիի ընտանիքի անդամներին։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Ալ-Շիշանիի այրին և երկու երեխաները բերման են ենթարկվել հուլիսի 4-ին Ստամբուլում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Վրաստանի քաղաքացի վրացական բանակի նախկին սպա Բատիրաշվիլին ընդգրկված էր Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների կողմից կազմված առավել վտանգավոր միջազգային ահաբեկիչների ցանկում։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը չարգել է Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի և նրա 5 թիմակիցների ձերբակալության միջազգային օրդերը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, իսպանական դատարանը ուժի մեջ է թողել Պուչդեմոնին ներկայացված մեղադրանքները։ Պաշտոնական Մադրիդը Կատալոնիայի նախկին ղեկավարին մեղադրում է խռովություն հրավրելու և բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ 2.5 ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առաջին մամուլի ասուլիսն է տվել, որի ընթացքում պատասխանել է Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների տասնյակ հարցերի։ Ի տարբերություն անցած տարիների, երկրի ղեկավարի հետ հարցու պատասխանին ներկա են ոչ թե ընդամենը 4, այլ թերևս 4 տասնյակից ավելի լրագրողներ։ Փաշինյանը խոսել է ամենատարբեր հարցերից, արտաքին ու ներքին քաղաքական քաղաքականության տնտեսության կոռուպցիայի մասին։ Ասած ապշած է Հայաստանում կոռուպցիայի ծավալներից։ Անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, հավաստիացնելով, թե բացառում է խնդրի կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ինչու են քննարկում փոխզիջումային տարբերակ, եթե Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան։ Այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ է խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Համամիտ է արդյոք առաջին նախագահի մոտեցմանը, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, որը նաև Մադրիդյան փաստաթղթում է արտացոլված։
Իսկ որը մեկը հարցտվել է, այդ լուծումը Ադրբեջանին ընդունելի է, թե ոչ։ Երբ որ ասում ենք փոխզիջումային տարբերակ, փոխզիջում նշանակում է, որ կա երկու կողմ, որ պատրաստ է որոշակի զիջումների։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը հակված է փոխզիջման, մենք այն ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի, մեզ համար փոխզիջման ինչ սահման գոյություն ունի։ Բացառում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այնպիսի լուծում, որը ընդունելի չի լինի մեր ժողովրդի համար։
Միաժամանակ Հայաստանի ղեկավարը տասնյակ լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը մի քանի անգամ շեշտեց Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի կարևորությունը, հայտարարելով, թե չի հավատում, որ Մոսկվան թույլ կտա պատերազմ։
Այո, ես համոզված եմ և կարծում եմ բոլորս ենք համոզված, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի բոլոր լծակները տարածաշրջանում էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Եվ ես ասում եմ, ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը թույլ կտա տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսում։ Ես չեմ կարող հավատալ նույնիսկ, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամարձակվի որևէ գործողության սադրանքի առանց աշխարհքաղաքական այդպիսի պայմանների առկայության։
Անդրադառնալով Եվրամիության հետ հարաբերություններին և մասնավորապես Բրյուսելյան այցի ավարտին իր հնչեցրած դժգոհությանը, թե արևմուտքը չի մեծացնում օժանդակությունը, չնայած հայաստանյան փոփոխություններին, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, որ չի գործում Եվրոպական միության հռչակած ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը։
Ես այս համատեքստում իմ տարակուսանքն եմ արտահայտել, որ Եվրամիության առաջարկած բանաձևը չի աշխատում փաստորեն հենց Եվրամիության քաղաքականության համար։ Եվ ինձ համար տարակուսելի է, որ Եվրամիության մի շարք գործընկերներ, ոչ բոլորը, համենայն դեպս նրանց մի մասը, ինձ հետ հանդիպումներում ասում են, որ ինչպես նախկինում, այսօր էլ նրանք Հայաստանում ակնկալում են փոփոխություններ։ Ինձ համար զարմանալի է, որ Եվրամիությունում դեռ կան պաշտոնյաներ, ովքեր չեն նկատում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, և որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի, ես կոնկրետ օրինակներ եմ բերել։ Ես ասել եմ, որ այսօրվա կառավարությունը երկու ամսում կամ նույնիսկ մի ամսում, օրինակ, առանց որևէ հավելյալ լումա ծախսելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արել է ավելին, քան Եվրամիության և Հայաստանի նախկին կառավարությունների համագործակցության ընթացքում տեղի է ունեցել տասնյակ միլիոնավոր եվրոներ ծախսելով։ Ես ասել եմ, որ այս կառավարությունը Հայաստանում անկախ դատական համակարգ ունենալու համար մի շաբաթում կամ նույնիսկ մի օրում արել է ավելին, քան Եվրամիության և Հայաստանի նախկին կառավարությունների համագործակցության արդյունքում արվել է ծախսելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։
Հարգելի ունկնդիրներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հարց ու պատասխանի մասին առավել մանրամասն կպատմենք մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Իսկ ինչպես են գնահատում հայաստանցիները վարչապետի 2.5 ամսվա աշխատանքը, իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի փոքրիկ հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Երկու ամիսը արդեն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է։ Այլ հույսերը, որ կապում էիք հեղափոխության հետ, հիմա աշխատանքից գոհ եք։
Շնորհակալ չեմ կարող ինչ-որ գնահատական տալ, որովհետև չեմ կարծում, որ այնպիսի բանա, որ ցենց արագ պետք է արտահայտվի։ Մենք այն դեպս կան ինչ-որ լավ փոփոխություններ, հա։
Կադրային քաղաքականությունը, Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ գոհացնում է, երիտասարդ կադրերով է համալրված այսօր կառավարությունը, ընդհանրապես պետական ապարատը։
Հա, շատ գոհացնում այն, որ երիտասարդներ են հիմա ընտրվում, քանի որ ինչքան էլ կարողա վատ հնչի, բայց կարծում եմ, որ հիմա երիտասարդների ժամանակն է արդեն, որովհետև սերունդը փոխվում է ու հին սերունդի դիտելիքները փորձը կարող է համապատասխան չլինել նրան, ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա։
Նշանակումները, կադրային քաղաքականությունը, բացահայտումները, կոռուպցիոն սկանդալները հույս տալիս են ձեզ հավատալու, որ ինչ-որ բան շատ կա։
Իհարկե, ինչպես բոլորին այնպես էլ ինձ։
Բայց համարում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է պատժվեն, դեռևս պատժված չեն։ Ինչ-որ մի մասն ա դրանց պատժված, դա երևի թե կարծում եմ ժամանակի խնդիր է։
Ինչն է մասնավորապես դուր գալիս։
Ինչ դուր է գալիս, որ նա բանա է բժիշկների աշխատավարձերը անմիջապես բարձացվեց։ Ինձ դուր եկավ նրա տղամարդու նման արտասահմանում, երբ որ փող էին առաջարկություն էին անում, նա լավ էլ ասեց, մեզ մերոնց որ թափ տանք, այդ գումարներից ավելի շատ կլինի։ Այդա պատիվ էր բերում։
Երկու ամիսը արդեն Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է։ Այն հույսերը, որ կապում էիք երկիրը դեպի լավը տանելու հետ, արդարացվում են։
Հիսով չապ, հույսեր ունենք, հույսեր ունենք։
Այ ինչու՞ կեսով չապ, ինչը ձեզ դուր չի եկել մինչև այս պահը։
Դե օրինակ բաներ կա, խանութի թանկությունները ոչ մի տարբերություն չենք զգում, թոշակները ոչ մի, բաներ կա, որ աշխատատեղեր լիներ,
սպասում եք, որ գործարանները աշխատեն, գործարանները, մեր հսկա գործարանները աշխատեն, բոլորը լցեն գործարան, հոպամետով վարունք ծախելով չի կյանքը։
Չեմ եղել, չեմ էլ նայել։
Չէ, բայց չի զգում երկրում
փոփոխություն։ Նորմալ, ժպիտը մարդկանց դեմքին է, կարևորը։
Դե երևի պետք է զինվել համբերությամբ, իհարկե բաներ կան, որ մեզ դուր, ինձ դուր չի գալիս։
Մասնավորապես
մտածում եմ, երևի ավելի շատ նշանակումների,
այսինքն երիտասարդեն շատ անփորձ են, դա է ձեզ մտահոգում։
Անձնական սիմպաթիայի հարցեր կան, այո, տարիքի հետ կապված։ Երևույթին դա սկիզբն է, ամեն ինչի սկիզբն է, հետո տրանսֆորմացիաներ երևի շատ լինեն։
Այսինքն դուք վախենում եք, որ լավ սկսել են, չկարողանան պահել։
Դա էլ կա, դժվար է հիմա ասել, դեռ վաղ է կարծիք հայտնել, ինձ թվում է խելացի են մարդիկ են, ովքեր լռում են։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ շաբաթն էր շարունակվող քննարկումների ընթացքում կառավարությունը, քաղաքական ուժերը և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ, մասնավորապես ամենաառանցքային և ամենասկզբունքային հարցերից մեկի ռեյտինգային ընտրակարգի հետ կապված։ Թեև պատրաստ կլինի փաստաթղթի վերջնական տարբերակն, առայժմ հայտնի չէ, հստակ չէ նաև, թե երբ տեղի կունենան արտահերտ ընտրությունները, որն ակնկալվում է պետք է անցկացվի նոր օրենսգրքով։ Այսօրվա թեժ քննարկումներին հետևել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ կոնսենսուսի փոխարեն այդ հարցով ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկումը կոշտ բանավեճերով ուղեկցվեց։ Քննարկումներից հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության մի քանի միլիոն դոլարի ֆինանսավորման գնված տեսախցիկները, որոնք նախատեսված էին տեղամասերը վերահսկելու համար, նախկին իշխանությունները հանել են դպրոցներից ու բաժանել տարբեր կառույցների։ Մինչդեռ հիմա պնդում են, որ արդար ընտրությունների անցկացման համար Փաշինյանի իշխանությունը պետք է ապահովի տեղամասերից ուղիղ հեռարձակումը։ Ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանը ապօրինի համար տեսախցիկները այլ կառույցների նվիրաբերելու փաստը։
Մեր քննարկումների ժամանակ ասվել է հետևյալ բանը, որ ախպեր ջան, դուք չեք իշխանությունը ու կառավարության ներկայացուցիչներին, որ դե գնացեք որտեղից ուզում եք կամերաները վերեք դրեք, դուք չեք իշխանությունը, կազմակերպեք, կազմակերպեք, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ բերը կրում է գործադիր իշխանություն։ Ուրեմն մենք գումար չկա, ասենք, բայց իշխանություն եք ճարեք։
Ուրեմն մի րոպե։
Ուրեմն
տեսախցիկները տրամադրվել են բացառապես պետական մարմիններին, պարզաբանեց արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը, պնդելով հակաօրինական որևէ բան չեն արել։
Ոչ թե որտեղից ուզում եք, կառավարության որոշման բաշխված են կառավարության ենթակա մարմինների, այդ թվում ազգային ժողովին,
այդ թվում այդ ձեր կառավարությունը, չէ՞, որոշե բաշխե կներեք։
Այո, բայց
կառավարության մեջ Եվրոմիության տված դրամաշտության շրջանակում դուք իրավունք չունեք այդ կամերաները բաշխել պետական մարմինների, բայց չեք բաշխում։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Դա բաշխել եք հիմա այս կառավարությունը։
Ուրեմն հերիտակ է։ Ստոպ։
Թեև այսօրվա քննարկումը նվիրված էր բացառապես ռեյտինգային ընտրակարգին, Մարուկյան Հարությունյան բանավեճը ծավալվեց նաև այլ թեմաների շուրջ։ Հանրապետականները առաջարկեցին, որ ընտրություններից առաջ կուսակցությունները հայտարարեն, թե ովքեր են լինելու իրենց նախարարները եւ միմյանց միջև հերոստաբանավեճեր ապահովեն։ Էդմոն Մարուկ Հարությունյանը այստեղ հանրապետականների կուլիսային նախկին գործելավոճը հիշեց։ Դավիթ Հարությունյանն ի պատասխան հորդորեց չգայթակղել իրեն։
Վարչապետի տեխնացուն չենք կարողանում իմանալ։
Այնտեղ փորձում եմ ձեռնպահ մնալ եւ մնալ բովանդակային։
Ես իրանք հարցը կտամ։
Նայ, մի բան եմ առաջարկում։ Եթե հավես ունեք, ասեք, ես էլ գոնե ինձ ազատ զգամ, քաղաքական դնեմ, ինչեւ իմ կարծիքը, ինչեւ վերջի խազը լիքը բան ասեմ։ Բայց այդ այլ քննարկում է, մենք ընտրական օրենսգիրք ենք քննարկում, առաջարկում եմ ձերծ մնացեք այդ գայթակղությունից, անընդհատ ինձ գայթակղելու, որտեղ հենց որ բացվեց։
Ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների համար ազգային ժողովում ներկայացված 4 ուժերի համատեղ աշխատանքային խումբը արդեն ավելի քան 1 ամիս է քննարկում է տարածքային ցուցակների կամ այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի վերացման հարցը, ինչն ամրագրված է նաև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագրում։ Բոլոր ուժերն էլ դեմ չեն, բայց համամասնական ընտրակարգի սեփական տարբերակներն ունեն։ Դաշնակցությունն օրինակ առաջարկում է ներդնել բաց ցուցակների մոդելը, որի դեպքում ընտրողները իրենց քվեարկությամբ կորոշեն, թե տվյալ կուսակցությունից ով պետք է պատգամավոր դառնա։
Սասնացերը զինված խմբի եւս 2 անդամ ազատ արձակվեց, դատարան որոշեց գրավի դիմաց փոխել Գևոր Կիլիցյանի եւ Թաթուլ Թամրազյանի խափանման միջոց կանանավորումը։ Մինչ այդ բուն գործի քննության հետ կապված նոր զարգացումներ կան խմբի առանցքային անդամներից մեկը Պավլիկ Մանուկյանը 4-7 օրը դատարանում հանդես եկավ աղմուկահարուց հայտարարությամբ, պնդելով թե ՊՊՑ գնդում ձերքից վիրավորված ապահիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրված Արմեն Միլյանը, այլ խմբի մեկ այլ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Արդյոք Մանուկյանի այս հայտարարությունը կարող է փոխել գործի քննության ընթացքը, Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրերի քրեական գործում ներգրավված փաստաբանները կարծում են, որ 2 օր առաջ դատարանում խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի աղմկահարույց հայտարարությունը չի կարող ազդել դատաքննության ընթացքի վրա։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իր համար Մանուկյանի հայտարարությունն անսպասելի էր։
Իր ազդեցությունը դատականության վրա, կարծում եմ, դա սահմանված կարգով երկկա դատավարական այն փուլը, երբ ինքը կամ ցուցում կտա կամ հայտարարությամբ հանդես կգա, այսինքն այն փուլում, երբ դատավարությունում արդեն կսկսվի այդ մասով քննությունը, բնականաբար ինքը կարող է դառնալ քննարկման առարկա։ Ամենայն դեպս այս պահին կարծում եմ ինքը ուղղակի որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ, սակայն նորից եմ կրկնում, իր հայտարարությունները կամ իր ցանկությամբ իր ցուցմունքները, եթե նման ցանկություն ունենա դատաբարության համապատասխան փուլում, բնականաբար ինքը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։
Պապիկյանը շեշտում է, ուսումնասիրելով քրեական գործը, Էդվարդ Գրիգորյանին որևէ կրակոց վերագրելու որևէ նախադասություն այնտեղ չի տեսել։
Նայել եւ ուսումնասիրել եմ քրեական գործի նյութերը, մասնավորապես Էդվարդ Գրիգորյանի կողմից որևէ պատահական կրակոցի մասին որևէ փաստ գործում գոյություն չունի։
Հիշեցնեմ, սասնածրերի առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանը դատական իստի ընթացքում անսպասելի հայտարարություններ կատարել, ասելով ՊՊՑ գնդում ձերքից վիրավորված ապահիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Միլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Սրանից զատ նաև ասել էր, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Միլյանը, այլ կրկին ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս ի դեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։ Նրա հայտարարությանը միջդեռ հաջորդել էր սասնածրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը, թե Մանուկյանի հայտարարությունները զինված խմբի տեսակետ չեն արտահայտում եւ իրենց հետ համաձայնեցված չեն։ Փաստաբանը նշում է, որ սովորաբար ամեն հայտարարություն չէ, որ դատարանը արժանահավատ կարող է համարել։ Պապիկյանի կարծիքով Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունները գործից չեն բխում։
Եթե մեղադրանքին չվերաբերող կամ իրականությանը չհամապատասխանող կամ գործից չբխող հայտարարություն տեղեկություններ է հայտնվում, դրանք կարող են ուղղակի քննարկման առարկա չդարձվել։ Դատարանը դրանց կարող է անտեսել։ Անձը բնականաբար իրավունք ունի իր իրավունքների պաշտպանության առումով կատարել հայտարարություններ կամ իր ցանկությամբ նաև որոշել ցուցմունք տալ։ Դա անձի իրավունքն է։ Այլ բան է, որ դատարանը ինչպես դրան ուշադրություն կանդրադարձնի։ Եթե դա չի բխում գործի ուղղերից կամ չի համապատասխանում իրականությանը կամ դատարանի գնահատմամբ արժանահավատ չէ, ապա բնականաբար դատարանը դա կարող է քաղաքացական սենյակում ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձնել։
Սասնածրերի փաստաբաններից Տիգրան Եգորյանն ու Մուշեղ Շուշանյանն էլ ասել էին, թե Պավել Մանուկյանի հայտարարությունները չեն կարող էական նշանակություն եւ ազդեցություն ունենալ ոչ ընդհանուր գործի ընթացքի ոչ էլ սասնա ծրերի խափանման միջոցները փոխելու միջնորդությունների լուծման վրա։ Երբ դատավարությունը կհասնի Պավել Մանուկյանի հայտարարության մեջ մատնանշված փաստական հանգամանքների քննության փուլին, Պավել Մանուկյանը կարող է այդ փաստերի վերաբերյալ ցուցմունք տալ, որի արժանահավատությունը կգնահատվի գործով ձեռք բերված այլ ապացույցների հետ համադրելու ստուգելու ճանապարհով, գրել են փաստաբանները Մուշեղ Շուշանյանի Facebook-ի էջում։ Սասնա ծրերի մեկ այլ անդամ Էդվարդ Գրիգորյանն ու մասին խոսել էր Պավլիկ Մանուկյանը, անցած նիստին ասել էր, որ Մանուկյանը սխալ տեղեկատվության է տիրապետում, այսօր նա չցանկացավ անդրադառնալ այդ թեմային։
Ոչ մի բան չկա այդ հարցում։
Այսինքն լռում եք, չեմ հասկանում։
Այո, լռում եմ։ Այդ հարցում չեն քննարկում, ոչ մի հարցազրույց չեն կարում։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւս չցանկացավ խոսել այս հարցի շուրջ։
Առաջին, ինչպես դերակեք, ես հարցազրույցն չեմ տալիս, հուսով եմ շուտով կլինի եւ ամեն ինչի մասին խոսենք։
Իդեպ դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեց սասնածրերի եւս երկու անդամի՝ Գևոր Գիրիցյանին եւ Թաթուլ Թամրազյանին։ Իդիցյանը կալանքից իր ազատ արձակման վերաբերյալ ասաց.
Ուրեմն պահ է չէր, ես տենց եմ հասկանում։ Պահն եկելա, ուրեմն պետք է լրացել դուրս առնեն։
Ի պատասխան ազատության անդրադարձավ Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությանը։
Չգիտեմ, գժվել է մարդը, որ շատ պահեն, բաղը ուրիշն էլ մի բան կբլթեսնի։ Էդի գժություն
է։ Սխալ է ասել։
Մտածում եմ, որ այո։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Երևանի ավագանու արտահերտընտրությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հաղթանակը կարծես թե որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, եւ ինտրիգն այն է, թե ինչ ֆորմատով կմասնակցի Փաշինյանի թիմը՝ երկդաշինքով, թե քաղաքացիական պայմանագրով, ու ստայդեմ ով կլինի Երևանի քաղաքապետի տեխնացուն։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտը նաեւ ու դա նկատելի է նույնիսկ կառավարության գործադիր իշխանության ձևավորման գործընթացից, որ թիմն ունի կադրային խնդիրներ եւ առավել եւս խարիզմատիկ կադրերի խնդիր, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Տվյալ պարագայում խոսքը հանրապետության մայրաքաղաքի մասին է, որն ընդգրկում է Հայաստանի բնակչության կեսը եւ գուցե ավելին։ Ըստ այդմ այստեղ զուտ նշանակման հարց չէ եւ ոչ էլ ուղղակի նոմինալ հաղթանակի, այստեղ երևանցիներին առաջնորդելու հարց է, որովհետեւ մեծ քաղաքի քաղաքապետը, հատկապես հաշվի առնելով հայաստանյան ու երևանյան իրողությունները, պետք է լինի քաղաքացիների առաջնորդը, որովհետեւ քաղաքի խնդիրներն այնպիսին են նաեւ իրենց արմատներով, որ պահանջում են հանրային լայն կոնսոլիդացիա, ինչը կարող է անել խարիզմատիկ առաջնորդն իր գաղափարներով, այն ինչ ըստ էության անում է Նիկոլ Փաշինյանը համապետական մասշտաբով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Երևանի ավագանու արտահերտընտրությունների օրը դեռ նշանակված չէ, բայց քաղաքական ուժերի շատերն արդեն սկսել են մրցավազքը։ Իշխանության մաս կազմող կուսակցությունների առանձին ներկայացիչներ փորձում են ամեն գնով ապացուցել, որ հենց իրենք են արժանի գլխավորելու ավագանու ցուցակը։ Ուսա փորձում են ապացուցել ոչ այնքան հանրությանը, որքան իրենց կուսակցությունների ղեկավարներին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս պայքարն ընթանում է կուսակցությունների ղեկավարների քարլարության պայմաններում։ Քաղաքական ուժերի ղեկավարները դեռևս չեն շտապում այս հարցում որոշում կայացնել հասկանալի պատճառներով, բայց երիտասարդներն իրենց Facebook-յան լայքերով ու մեկնաբանությունների թվով փորձում են ամեն կերպ ապացուցել, որ հենց իրենք են ավագանու ցուցակը գլխավորելու արժանի միակ ու անկրկնելի տեխնացուն, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Եթե ձեզ թվում է, որ մենք պետք է բերենք մաքուր եւ հրեշտակի թվերով անձանց, չի լինում նման բան։ Հայաստանի ՊԵԿ ղեկավարի այս խոսքերն է մեջ բերում առավոտի խմբագիրը եւ շարունակում։ Նա իհարկե միանգամայն իրավացի է, աշխատանքից ազատես հարյուրավոր կաշառակեր հարկային տեսուչներին եւ նրանց վերադասներին, եւ տեղն ընդունես հարյուրավոր երիտասարդներին, դա դեռ երաշխիք չէ, որ նրանք ավելի լավն են լինելու։ Աշխատավարձը բարձրացնես, բայց եթե նույնիսկ մեր սուղ պետական բյուջեն դրա հնարավորությունը տալիս է, դարձյալ վստահություն չկա, որ դա հարցի լուծում է։ Եթե տեսուչը ստանում է ոչ թե 200, այլ 400 հազար դրամ, բայց գործունի 400 միլիոնի հետ, որտեղ է երաշխիքը, որ նրա մոտ թևեր կաճեն։ Պատժի վախը 1984 թվականին Մոսկվայի ամենամեծ առևտրի կենտրոններից մեկի Ելիսեյան խանութի տնօրենին դատապարտել էին գնդակահարության։ Արդյոք դա դաս եղավ խորթային մնացած տնօրենների համար։ Ես իսկապես չգիտեմ, թե ինչպես է հնարավոր փոխել կոռուպցիոն մշակույթը։ Համենայն դեպս դա այնքան հեշտ գործ չէ, ինչպես թվում է առաջին հայացքից, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղում ռուսի զորակների կազմակերպած զորավարժությունները եւ դրանց հետեւած տարբեր կողմերի հակասական արձագանքները ձնագնդի նման պատտվելով սպառնում են լուրջ ճգնաժամ ստեղծել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Դատելով նոր իշխանավորների նախնական ու ակնհայտորեն հապշտապ գնահատականներից, նրանք անգամ չեն էլ որոշել, թե ինչ դիրքորոշում են որդեգրելու տեղի ունեցածի հանդեպ։ ԱԱՑ-ի տնօրենը տեղի ունեցածը համարում է անփութության հետևանք եւ որևէ քաղաքական աստար չի տեսնում։ Իսկ հայ վարչապետն այնպիսի տարօրինակ հայտարարություն է անում, որ նա լուծ գործելի ռեբուսը հիշեցնում։ Ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների, ասել է Փաշինյանը։ Ստացվում է, որ ռուսական ռազմականի զինծառայողները, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարածքում, իրենք են սադրում հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնելու գործընթացը, միգուցե ավելի հարմար վայրում ծառայելու համար։ Այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, գրում է Հայոց Աշխարհ Թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայում չեղարկվեց երկրում շուրջ 2 տարի տևած արտակարգ դրությունը, որը սահմանվել էր ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո նախ 3 ամսով, սակայն հետագայում այն երկարաձգվել էր անսահման ժամկետով։ Նախագահ Էրդողանի դիմախոսները պնդում են, որ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունն օգտագործելով Թուրքիայի ղեկավարը հնարավորություն ստացավ հազարավոր մարդկանց, այդ թվում իր քաղաքական հակառակորդներին ձերբակալել ու շատ դեպքերում առանց մեղադրանքների բանտարկել։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում.
Չնայած Թուրքիան չեղարկեց 2 տարի երկրում հաստատված արտակարգ դրությունը, բայց որոշ օրենքներում առաջարկվող եւ առկա սահմանափակումները պակաս խիստ չեն։ Այդ իսկ պատճառով արտակարգ դրությունը չեղարկելու կապակցությամբ Եվրամիության արձագանքներով եւ ողջունում են արտակարգ դրությունը չեղարկելը եւ մտահոգություններ հայտնում։ Եվրամիությունը իր հայտարարությունում ողջունելով Թուրքիայում արտակարգ դրության չեղարկելը, նաև Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությանը հիշեցրել է, որ օրենքի գերակայության և հիմնարար ազատությունների կոնկրետ և տևական բարելավումները շատ կարևոր են մնում Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների հեռանկարների համար։ Մենք գտնում ենք, որ նոր օրինագծերի առաջարկների ընդունումը կառավարությանը չափից մեծ ուժ է երաշխավորում և արտակարգ դրության որոշ տարերի պահպանումը կարող է վերացնել արտակարգ դրությունը չեղարկելու դրական արդյունքները, զգուշացրել է Բրյուսելը Անկարային։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Եվրամիությունը Թուրքիային հորդորել է հարգել գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատումը, չեղարկել այն բոլոր միջոցները, որոնք շարունակում են խարխլել օրենքի գերակայությունը, դատարանների անկախությունը և ժողովրդավարության հիմնարար ազատությունները։ Թուրքիայի ներսում ևս կարծում են, որ նոր օրինագծերը պակաս խիստ չեն։ Արտակարգ դրությունը չեղարկելու որոշումից մի քանի օր առաջ Զարդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը շրջանառության մեջ է դրել ահաբեկչության դեմ պայքարի, անվտանգության նառնչվող մի շարք օրենքներում փոփոխություններ, ինչը ընդդիմության պնդմամբ նույնքան ռեպրեսիվ է, որքան արտակարգ դրությունը։ Դրանք մասնավորապես ենթադրում են կասկածյալներին բանտարկելու համար ավելացնել իշխանությունների լիազորությունները, տեղական իշխանություններին լիազորություններ է տրվում կասկածների դեպքում սահմանափակել քաղաքացիների մուտքը կամ ելքը իրենց վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից կամ քաղաքներից, կարող են արգելել հանրային միջոցառումները, հանրահավաքները, հայտարարել արտակարգ լրացուցիչ միջոցառումներ, իսկ որոշ դեպքերում ուղղակի առաջարկվում է պահպանել արտակարգ դրության մի շարք պայմաններ։ 2016-ի հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում հուլիսի 20-ին արտակարգ դրություն հայտարարվեց։ Այս ընթացքում Թուրքիայում մոտավորապես 80 000 մարդ է բանտարկվել, շուրջ 160 000 մարդ հեռացվել է պետական պաշտոններից և ծառայողական աշխատանքից։ Ավելի քան 200 լրատվամիջոցներ, հիմնադրամներ և դպրոցներ են փակվել ահաբեկչական ցանցի հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ Անկարան մեղադրում է ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, իսկ նրա կազմակերպությունները Անկարան համարում է ահաբեկչական ցանց։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելեոն Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր կայքերում այցելելով ազատություն.am։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ ժամը 19:00։